Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbi 400.000 lënd të pazgjidhura në gjykatat e Kosovës. Qytetarët ankohen për çmime të larta të konsumit. Nga bota gjenden rënojat e avionit të rrëzuar të kompanisë Egyptair. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rënojat e aeroplanit Egyptair, i cili është zhdukur muajin e kaluar në detin Mezdhej, janë gjetur. Hetuesit egjiptian thanë se disa lokacione kryesore janë identifikuar. Fluturimi MS-804 është rrëzuar më 19 maj me 66 veta në bord. Avioni Airbus 320 ka qenë duke udhëtuar nga Parisi për në Kairo. Shkaku i fatkeqësisë mbetet ende i paqartë. Zbulimi i rënojave vjen 2 javë pasi një anije e marinës franceze ka kapur sinjalet e njërës prej kutive të zeza të avionit që përmban të dhënat e fluturimit. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe republikanë të tjerë kanë thënë se do të konsiderojnë kufizimin e shitjes së armëve për njerëzit që ndodhen në listat për terrorizëm. Ky zhvillim vjen pasi personi që ka vrarë të dielën 49 persona në një klub natën në Orlando të Floridës është zbuluar se ka qenë në listën e FBI-s për terrorizëm më 2013 dhe 2014, por më pas është hequr. Trump ka shkruar në Twitter se do të bisedoj me shoqatën kombëtare të pushkëve që njerëzit në listat për terrorizëm të mos lejohen të blejnë armë. Edhe grupi i lobit për armë, i cili zakonisht bllokon kufizimin e armëve, është pajtuar se terroristët nuk duhet të lejohen të blejnë ose të posedojnë armë zjarri, ka thënë drejtori ekzekutiv Chris Cox. Trupat e 34 personave, në mesin e tyre 20 fëmijë, janë gjetur të vdekur në shkretëtir në Niger. Zyrtarët thanë se viktimat janë migrantë që kanë qenë duke udhëtuar me shpresën për të arritur në Algjeri ose Evropë. Ministria Brendshme e Nigerit tha se viktimat, me sa duket, kanë pësuar nga etja pasi janë braktisur në mes të shkretëtirës nga trafikuesit. Komësia viktimave nuk është bërë ende e ditur. Kombëtarja shqiptare e futbollit e ka edhe një shans për të kualifikuar tutje në kampionatin evropian të futbollit. Ajo duhet të mund Rumaninë në ndeshjen e së dielës për të siguruar ndonjë pikë. Shqipëria ka humbur të mërkurën mbrëmë ndeshjen me Francën me rezultat 0-2. Shqipëria ka humbur dhe lojën e parë me Zvicrën. Kombëtarja shqiptare po merr pjesë për herë të parë në histori në një kampionat evropian të futbollit. Euro 2016 po zhvillohet në Francë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çështja e vazhdimit të mandatit të Euleksit mbetet temë gazetave në Prishtinë. Çfarë thuhet sot?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona konsideron se oligarkët kosovarë, të cilëve u ka hyrë frika në palc, se një ditë do të mund të jenë edhe vetë protagonist të kronikave gjyqësore, këto ditë u përpoqën të bëjnë një manovër të pistë politike, duke u munduar t'ja lidhin duart e Euleksit. Gazeta sekson se tentativa për ta kontrabanduar një projekt ligj që praktikisht dhe ligjërisht ja hes të drejtën e Euleksit që të hapë raste të reja për krim të organizuar dhe korrupsion, tregon fytyrën e vërtetë të pushtetit aktual. Sipas Kosovës sot, pavarësisht të metave që ka pasur misioni Bashkimit Evropian, është më së qartë se me nivelin aktual të drejtësisë së Kosovës, prania e më të tjeshme e Euleksit është e domosdoshme. Duke qenë se shteti i kapur do t'i paralizojë të gjitha nismat vendore të ndëshkimit të zyrtarëve të korruptuar, pavarësisht rangut të tyre politik, gazeta sekson se Kosova ka nevojë edhe për ca kohë ta ketë Euleksin si një lloj garancie se të paktën të ashtu quajturit peshqit të mdhenj do të përfundojnë në pranga dhe do të dalim para drejtësisë. Gazeta po ashtu vlerëson se Uleksi nuk do ta bëjë Kosovën një shtet të mirëfill të ligjor, sepse kjo varet nga vullneti shoqëror dhe ndryshimi politik, por paktën mund të ndihmojë në pastrimin e skenës aktuale nga të inkriminuarit të cilët duan të jenë mbi ligjin. Valona?
Zënel, qeveria dhe kuvendi Kosovës kanë paralajmëruar për sot zgjidhjen e kësaj çështje. Çfarë thot shtypim?
Dhe përdisëmja koaditore Valona ka vënë pas se formalitetet rreth vazhdimit të mandatit të Uleksit nuk kanë përfunduar as ditën kur misionit evropian për sundim të ligjit i skandoi mandatit vjeçar. Megjithatë, siç thekson gazeta, qeveria ka konfirmuar arritjen e pajtimit me Brukselin për jetëgjatësinë e Uleksit. Por paralajmërimi i kryeministit Mustafa se gjatë ditës së mërkurë do të votojnë letërkëmbimin e Brukselit dhe ndryshimet ligjore për këtë mision, të cilat pastaj do të marrin fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare në kuvend, nuk doli i sakt. Shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, nuk është përgjigjur letrës së presidentit Hashim Thaçi deri në mbrëmjen e së mërkurës. Tani, siç thekson e përditshmja koaditore, votimi i tij është thënë se do të ndodhë sot, pra të njëjtën në qeveri dhe të njëjtën do ta procedojë kuvendit në një seancë të jashtëzakonshme për të votuar vazhdimin e mandatit të Uleksit. Megjithse nuk ishte në agjendën e qeverisë të mërkurën e Uleksi, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se janë arritur marrëveshjet që misionet të zgjatet jeta edhe për 2 vjet në Kosovë. Në Bruksel është konfirmuar se posa të këmbehen letrat midis zonjës Mogherini dhe presidentit Kosovës Hashim Thaçi, e njëjta gjë do të kalojnë kuvendin e Kosovës dhe nëse miratohet atëherë do të vazhdohet mandati e Uleksit edhe për 2 vjetet e ardhshme, shkruan koaditore.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi kosovar. Këshilli i gjyqësor i Kosovës ankohet se ka mungesë të gjykatësve dhe se një gjë e tillë ka ndikuar në grumbullimin e lëndëve të pazgjidhura. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se mungesa e llogaridhënies në sistemin e drejtësisë thonë në fakt se mungon llogaridhënia në sistemin e drejtësisë dhe se me grumbullimin e lëndëve po shkelen të drejtat e qytetarëve. Kronike Arton Kunushevcit.
Mbi 400.000 lëndë gjyqësore vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura dhe njëkohësisht të patrajtuara me arsyetimin e numrit të vogël të gjyqtarëve. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se numri më i madh i lëndëve të pasgjidhura ka të bëjë me kundërvajtje. Ata thonë se rastet e natyrës korruptive janë të kategorizuara si raste me prioritet në gjykata. Zëvendës kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Agi Maliqi e pranon se numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykata është i madh dhe ato barten nga viti në vetë.
Sipas statistikave që janë gjeneruar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, rezulton se tet 417.232 lëndë. Por kjo është një numër total i gjitha lëndëve, pa specifikuar natyrën e lëndëve të cilat janë trajtuar. Do thot totali gjitha gjykatave lëndë të pasgjidhura.
Maliqi thot se problemi kryesor në grumbullimin e lëndëve është mungesa resurseve njerëzore dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke punuar në zvoglimin e numrit të lëndëve të pasgjidhura.
Kemë fillu procedurën e regrutimit të gjyqtarëve të rinj, gjitha nivellet, edhe gjyqtarë për gjykatën themelore, gjithashtu edhe gjyqtarë për gjykatën apelit dhe gjykatën supreme. Dhe kjo do të jetë ndoshta e mundësia që më shpejt të zgjidhen lëndët cilat janë tani në gjykatë.
Por organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën në sistemet e drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesat e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori, ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Beti Musliu, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë drejtim problemet janë evidente pasi që në gjykatat e Kosovës lëndët transferohen nga vitin e vit.
Pra problem mbesin lëndët të cilat trashëgohen nga vitin e vit e të cilat janë të pasgjidhura ndër vite. Këto e ngarkojnë njerëzakonisht sistemin gjyqësor dhe në këtë ndikon natyrisht edhe mungesa e një sistemi efikas të llogaridhënies që gjyqtarë thjesht i mbaj përgjegjës në ato raste kur ata nuk arrin që të përmbushin normat të tyre.
Musliu konsideron se me vonesën e zgjidhjes e lëndve të cilat janë në gjykata, qytetarve po u shkelen të drejtat elementare. Sipas Musliut, mekanizmat e drejtësisë duhet të marrin shembuj nga shtetet e tjera për mënyrën se si e kanë kaluar këtë sfidë.
Duhet një zgjidhje të bëhet nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, e cila zgjidhje do duhet që të kishte përkrahjen e kuvendit të Kosovës, që të ketë zgjidhje rreth një plani strategjik për reduktimin e lëndëve të pasgjidhura ndër vite. Në këtë rast do duhet merreshin modelet që janë marrë në vendet e tjera qoftë në emrimin e task forcave të ndryshme.
Gjykatat më së shumti lënë të pasgjidhura janë gjykata themelore në Prishtinë, Gjakov, Prizren, Pej, Ferizaj, Mitrovice, Gjilan. Sistemi drejtësisë në Kosovë në përgjithësi është kritikuar si një sistemi pa rregull dhe i pa reformuar dhe është akuzuar se është i korruptuar. Raportet të ndryshme, qofshin ndërkombëtare, përfshirë edhe ato të Progresit, e cilësojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë si pak të besueshëm ndër qytetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qytetarët në Kosovë ankohen për rritje të çmimeve të konsumit të përditshëm. Ata u kërkojnë autoriteteve që të krijojnë një mekanizëm që kontrollon çmimet. Sipas ekspertëve të ekonomisë, shporta e konsumatorit po varfrohet çdo ditë e më shumë. Në këtë temë dëgjojmë korrespondenten tonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ndryshe nga të dhënat e publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku thuhet se në muajin maj të këtij viti ka pasur rënje të çmimeve të konsumit, qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë dhe ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se ka pasur ngritje të çmimeve. Në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara ditë më parë, thuhet se indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit pësoi rënje në një mesatare prej 0.1%. Sevdije Kosumi, një qytetare nga Prishtina, tregon se ka vrejtur ngritje të çmimeve në tregun e Kosovës dhe jo rënje të tyre. Sipas saj, ngritja më e madhe e çmimeve vërehet tek produktet e konsumit të përditshëm.
Kënë rritve, që me bo, do të mi bleu, na që kemë rrugat ma të vogla. Ta vetë për rrisin, dikon vetë i rrisin. Kur këshirë sët, jënë pak mase, kur këshirë ma dy dite, pak i ngrisin.
Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që e regulon tregun e çmimeve. Në munges të këti mekanizmi edhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit, patën theksuar se tregtarëve po ju krijohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Derisa autoritetet e Kosovës zakonisht janë arsyetuar me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe se institucionet shtetërore nuk mund të pengojnë një gjë të tillë. Elham Enimani, një qytetari tjetër, thot se në tregun e Kosovës ka laramani të çmimeve.
Jo, rritje kështë, rritje ka. Do artiku jo, do po, adin edhe që ato, veç ka rritje të arti, ushqimor. Se unë e bashmirë, na do me thonë për çdo ditë dalë kështu, veç ka rritje.
Për ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë, rritja e çmimeve të konsumit të përgjithshëm ka ndodhur nga muaj në muaj dhe nga viti në vit. Në Kosovë, thonë ata, ka pasur vazhdimisht inflacion, gjë e cila sipas tyre ka ndikuar edhe në rënjën e fuqisë blerëse. Duke marrë parasysh nivelin e pagave në Kosovë si dhe nivelin e lartë të papunësisë, profesori ekonomist Musa Limani thot se gjendja ekonomike e qytetarëve të Kosovës është e vështirë.
Do nis nga fakti edhe duhet pa, duhet njoh gjendjen faktike, unë mund të them se standardi jetësor i popullatës së Kosovës shkon gjithnjë duke ra, jo duke u ngritur, pikërisht për shkak të nivelit të urtë të zhvillimit ekonomik që shprehet drejt për drejt edhe në standardin jetësor. Pagat në Kosovë janë jashtëzakonisht të ulta, inflacioni në mënyrë të qetë, do të padukshme ngritet dhe unë thjesht e di edhe nga vetë shembulli personalimi se shporta e jetesës të popullata e Kosovës çdo ditë ngritet, rritet.
Burimi më i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare si pas të dënave të ASK-s del të jetë rroga nga sektori publik dhe ai privat, pastaj pensionet, të hyrat nga biznesi vetanak si dhe parat e dërguara nga jashtë, përkatësisht remitencat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion, postiera shëndoqët. Mbi 400.000 lënë të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës. Qytetarët ankohen për çmimet e larta të konsumit. Nga bota gjenden në rënojat e avionit të rrëzuar të kompanisë Egyptair. Kështu të ndëruar të gjues, kemi ardhur në fund të këti edicioni, me lajme dhe zhvillimet të reja do t'jemi sërish bashk në orën 12. Në ndërkohë, ju vizitoni faqën tonë të internetit në adresën evropailir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.